10. Детектив Баркер, лисина якого блищала, наче нова монетка у яскравому вранішньому проміні, дивився, як полісвумен в уніформі вводить Карлі пластикову паличку в рота, проводить нею по внутрішньому боці щоки, витягає і кидає в прозорий пластиковий пакетик. Коли вона впоралася, чоловік вдоволено кивнув і попросив полісвумен почекати на нього в машині на вулиці. «Корабель, на якому жив Деніел Сазерленд, – пояснив він Карлі, – здавався в оренду і був бруднючий. На ньому залишилися сліди щонайменше десятка, якщо не більше, осіб. Тож тепер збирали ДНК і відбитки в усіх і кожного, – казав він, – щоб виключити якнайбільше людей». Карла сиділа за обіднім столом і витирала губи серветкою. «Ну, – сказала вона, роблячи плечима кругові рухи назад, щоб зменшити напругу в самому вершечку хребта. «Наймовірніше, ви там знайдете й мої». Детектив Баркер здійняв брови, схрестив руки на грудях. «Я збрехала», – провадила далі Карла. «Коли казала, буцім, не знаю, що Деніел живе на кораблі. Я збрехала про те, що не бачилася з ним». Баркер мовчки перетнув кімнату, сів за стіл навпроти Карли і сплів пальці. «Але ж ви це вже знали, чи не так? Хтось вам щось розказав, правда? Ось чому ви прийшли, так? Мене хтось бачив?» Баркер усе одно мовчав. Знову той старий трюк, щоб змусити людей говорити, щоб їм кортіло заповнити тишу. Трюк дратував своєю очевидністю, але Карла надто втомилася, щоб опиратися. Від першого візиту детективів 5 днів тому вона спала не довше, ніж 1-2 години за раз. Їй щось ввижалося, їй полохкали тіні, в куточках поля зору шугали чорні плями. Того ранку вона проминала дзеркало і перелякалася, бо побачила в ньому обличчя сестри. Щоки запалі, обличчя настрахане. Деніел зізнався мені, що орендував корабель, коли приходив забирати речі. Запросив заходити. Сказав не чекати нічого грандіозного. Я ходила двічі. Не питайте, коли саме, тому що я не зможу пригадати, чесно зізнаюся. Вона помовчала. Я збрехала, бо не хотіла зізнаватися в цьому перед Тео. Баркер трохи відхилився на стільці назад. «А чому ж то?» спитав він, вигинаючи пальці так, що кісточки огидно хруснули. Карла на мить заплющила очі. Послухала звук власного дихання. «Ви знаєте, що трапилося з моїм сином?» – спитала вона детектива. Той із сумом кивнув. «Так», – сказав він. «Читав про це ще тоді. Жахливий випадок». Карла коротко кивнула. «Так, коли це сталося, його доглядала моя сестра». Не впевнена, чи повідомляли про це в газетах. Принаймні, вона мала стежити за ним. Тео ніколи її не пробачив. Відтоді він ані слова їй не сказав. Відмиті, коли помер наш син, і аж до дня, коли померла вона. Він відмовлявся впускати її в наше життя. Принаймні, в його життя, яке на той час також було і моїм. Розумієте, що я хочу сказати? Я бачилася з сестрою і Деніелом потайки. Звісно, Тео підозрював, що я іноді з нею зустрічаюся, і ми через це трохи сварилися, але потім розлучилися, я переїхала сюди, і це перестало бути таким принциповим. Але я все одно ніколи при ньому про це не говорила. Ну, гадаю все. Я так довго брехала Тео про цей бік свого життя, що іноді забуваю, коли це потрібно, а коли ні. Я не хотіла, аби він знав, що я навідувала Деніела на кораблі».
Детектив насупився. «Тож ви збрехали нам, поліції, під час розслідування вбивства, просто тому, що не хотіли, аби колишній чоловік знав про те, що ви бачилися з небожем». Він розвернув до неї відкриті долоні, широко розвів пальці. «Це здається мені незвичайним. Здається...» – він звів брови.
«Ви боїтеся колишнього чоловіка, місіс Мерсон?»
«Ні».
Карла коротко похитала головою.
«Ні, я просто не хотіла його засмучувати», –
тихо сказала вона.
«Я всіма силами намагаюся не засмучувати Тео, а мої стосунки з Деніелом засмутили б його».
«У містера Майерсона різкий норов?» Карла знову похитала головою.
«Ні», – роздратувалася вона. «Все не так».
«А як?» – спитав Баркер.
У нього був вигляд по-справжньому зацікавленої людини. Він дивився на неї так, ніби вона була якимось цікавим екземпляром.
«Може, містер Майерсон вважав, що ви намагалися замінити втрачену дитину? Своїм небожем. Може, то ваші стосунки з Деніелом його засмутили?» – спитав він.
Карла знову похитала головою, але нічого не сказала. Вона відвернула обличчя від детектива і задивилася на сумне, заморщене плиткою заднє подвір'я, на замкнений навісним замком сарайчик і на почорнілі рослини, що повмирали в своїх горщиках.
Сарайчик стояв порожній, якщо нарахувати червоного триколісного велосипедика, з керма якого й досі звисали яскраво-блакитні стрічечки. То був подарунок на третій день народження Бена. Вони святкували вдома на Ноуел Роуд. Прийшла тільки родина. Батьки Тео, Анджела і Деніел, старший брат Тео з дружиною і дітьми. Після торта, після свічок, вони вивели велосипед на бичівник, і в грудях Карли аж стогнало від ніжності, коли вона дивилася, як Бен його випробовує. Як пухкенькі ніжки згинаються і розгинаються, коли він з усіх сил намагається педалювати. Обличчя Тео, його гордість. «Природжений велосипедист, бачили?» Анджела курила, звела одну брову.
«Тео, це ж триколісник. На триколіснику будь-хто зможе проїхати».
А дорогою додому, вже при заході сонця, коли людей на дворі поменшило, Деніел штовхав Бена перед собою. Мати Тео казала:
«Обережно, Деніеле, не так швидко».
А Бен і Деніел геть її не слухали. Вони двоє аж верещали від сміху, коли на повному ходу звернули за ріг вулиці і мало не перекинулись. Коли Бена не стало, коли закінчився похорон і тих мерзенних жалібників нарешті було вигнано, Карла лягла в ліжко і залишалася там. Тео взагалі рідко лягав. Він затято й сердито не спав. Крізь медикаментозну імлу Карла чула, як він крокує своїм кабінетом коло садового майданчика, як гупає сходами вниз через кухню і у садок покурити, а тоді гупає назад. Вона чула, як він вмикав і вимикав радіо, перебирав канали телебачення, прослуховував половину композиції, а тоді зривав голку з платівки. Іноді він приходив нагору і стояв у дверях. Не дивився на неї, але виглядав із вікна навпроти, приклавши руку до обличчя, переминаючи пальцями неголену щоку. Іноді виголошував якісь твердження, що нібито підводили до питань, але ніколи ними не закінчувались. Іноді він говорив про Анджелу, про те, якою вона була в дитинстві.
«Ти розповідала, що вона була норовлива», – казав він, або «Ти завжди казала, що в неї навіжена уява». «Кровожерна», – казала ти, – «у неї була кровожерна уява».
Зрідка він ставив прямі питання.
«Як думаєш, вона заздрила нам? Тому, який у нас Бен?»
Вони обговорювали це, коли Бен був живий. Те, як Анджелі, певно, було важко не порівнювати їхніх синів. Бен проходив усі етапи розвитку рано, був балакучий, жвавий, співчутливий. Знав цифри ще до третього дня народження.
«А до четвертого вже читатиме?»
– любив говорити людям Тео. Карлі доводилося нагадувати йому не хвалитися. Деніел був не таким. Той ріс вередливою дитиною, погано спав, цілу вічність учився навіть повзати, а говорити почав вже після 2,5. Він був незграбним, знервованим, дрібним хлопчиком, схильним до епічних істерик.
«Думаєш, її непокоїло?» – питав Тео. «Який у нас Бен був особливий? Тому що Ден трохи чудна дитина, чи не так?» «Я знаю, що говорю необ'єктивно. Ніхто не об'єктивний, коли йдеться про дітей. Але все одно думаю, що об'єктивно кажучи, Бен був просто такий найчудеснішим хлопчиком. Він був...» «Що ти хочеш сказати?»
Голос Карли прозвучав так, ніби належав комусь іншому. Якийсь старій.
«Що ти намагаєшся сказати?»
Він підступив ближче до ліжка. Очі широко розплющені, обличчя зашарілося.
«Я питаю... Чи думаєш ти, що Анджела заздрила? Чи вона на якомусь рівні, вона...»
Карла вхопилася за простирадла і з болем зіпнулася в сидячу позу.
«Ти питаєш, чи моя сестра залишила ті двері відчиненими навмисне, бо думала, що наш син був особливішим за її? Ти питаєш, чи я не думаю, що вона хотіла Бенові смерті?
Ні, господи, ні. Не хотіла вона його смерті. Ні, господи. Я не кажу, що вона зробила щось навмисне. Я просто міркую, чи на якомусь підсвідомому рівні вона...
Карла повалилася на бік, натягла ковдру на плечі і на голову.
Дай мені спокій, Тео. Прошу, дай мені спокій.
Минув рік, перш ніж Карла заново опанувала звичку вставати з ліжка щодня, йти в душ, вдягатися. Минуло півтора року, перш ніж вона знову побачила сестру. Потайки. Сказала Тео, що вирішила походити на йогу, вдягла своє слабке сповніле тіло в спортивні штани і футболку і пішла до будинку сестри на Гейвордс Плейс. А коли Анджела відчинила їй двері, Карла сахнулася від несподіванки. Її сестра постаріла не на півтора року, а на десяток. Вона змарніла. Жовтава шкіра туго натяглася на черепі. Жінка здавалася випатраною і висушеною. Волосся Анджели побілішало за одну ніч. Принаймні, так вона сказала. Обидві сестри почали сивіти замолоду. Але Анджела стверджувала, що у вівторок лягла спати брюнеткою, а в середу прокинулася майже геть сивою. Отак просто. Вона залишила волосся довгим і не фарбувала його.
Я схожа на відьму з казки, правда?
Казала вона.
Діти в супермаркетах лякаються.
Вона жартувала. Та Карлі не було смішно. Карла теж не фарбувала волосся, але обрізала, коли воно почало сивішати.
Тобі пощастило,
сказала їй Анджела, і Карла сіпнулася.
У тебе голова приємної форми. А якщо я зріжу волосся, то матиму вигляд, як у прибульця.
То був комплімент, але Карлу він роздратував. Їй не сподобалося, як із вуст сестри прозвучало слово «пощастило». І вже й поготів вона не оцінила застосування цього слова до неї самої. «Посивішати за ніч неможливо», – сухо сказала вона. «Я перевірила. Це міф». Правда, але ж також правдою було те, що вона читала про набагато молодших за нею сестрою жінок, радянських жінок, що билися за батьківщину в Другій світовій війні і бачили такі невимовні жахи, що сивішали за ніч. Вона також прочитала про жінок у Камбоджі, які стали свідками такого жаху, що втратили зір.
«Зі мною ж сталося», –
сказала Анджела.
«Ти не можеш заперечувати, що зі мною сталося те, що сталося. Ти не можеш знати, бо тебе тут не було поряд».
Так звана йога стала щотижневою вправою з наполегливості від Карли. Вона вірила, що серйозні зусилля дають результат, а ще вірила, що найбільш гідну мету часто найважче втілити в життя. Жінка вірила, що коли працюєш над чимось досить сумлінно, то найчастіше досягнеш свого. Це можна назвати і теорією 10 тисяч годин. Якби вона провела 10 тисяч годин, намагаючись пробачити сестрі, то чи б досягла успіху? Не можна знати напевне, але це здавалося обґрунтованим планом. Врешті-решт, її батьки вже померли. Син помер. У неї лишилося не так багато рідних. Тільки Анджела, маленький Деніел і Тео. Звісно, хоч вона і знала, розуміла найсумнішою часткою серця, що вони з Тео не переживуть разом того, що випало на шляху. Одного разу, коли Карла прийшла навідати Анджело, вона почула шум. А коли наблизилася до вхідних дверей, чийсь підвищений голос. Вона ледве постукала, як двері рвучко відчинилися. Сестра смикнула їх із середини так, ніби намагалася зірвати з петель.
«О, Господи!» – мовила вона, побачивши Карло. «Забула, що сьогодні наш день. Деніел не в школі. Він…»
Вона замовкла, знизала плечима.
«Він просто не в школі».
Вони сіли у вітальні, як завжди. Трохи згодом Деніел спустився привітатися. За 18 місяців розлуки Анджела постарішала на 10 років. А Деніел зовсім не постаршав. У 9 років він і досі був замалим, як на свій вік, похмурим і непевним. Він мав звичку підкрадатися і раптом вигулькувати без попередження, сплітаючи пальці докупи перед животом.
«Наче мала тваринка»,
– з усмішкою зазначила Карла.
«Дикун малий», –
кидала його мати. Того дня, коли він нібито нізвідки з'явився у дверях і сказав
«Доброго дня, тітко Карло»,
він показав їй повний рот металу.
«Господи, Деніле, не роби такого обличчя», – гиркнула Анджела. «Ці його всрані брекети,
Він тепер не може нормально всміхнутися. Коли дітям їх ставлять, більшість намагається це приховати. Але не мій. Цей увесь час так жахливо скалиться.
Анджело!
Пошепки дорікнула Карла, коли Деніел вислизнув з поля зору так само тихо, як і з'явився в ньому.
Він же тебе чує.
Її серце, скільки його ще залишилося, облилося кров'ю за хлопця. Наступного разу Карла прийшла з велетенським набором кольорових олівців і віднесла їх до його кімнати на горі. У малого загорілися очі, коли він побачив дарунок.
«Ой!»
– видихнув він, зрадівши так, що ледве міг говорити.
«Тітонько Карло!»
Він усміхнувся тією жахливою усмішкою і оповів її талію худими руками. Карла застигла. Вона була не готова до того відчуття. Обійми пригорнутого до її тіла хлопчика вперше за стільки часу. Карла ледве могла дихати, ледве наважилася глянути вниз на маленьку голову, на густе каштанове волосся, на шию, трохи нижче потилиці, на якій помітили два синці. Розміром десь такий, як великий вказівний палець, якщо схопити ними шкіру і сильно вщипнути. Підвівши очі, Карла впіймала поглядом сестру, яка стежила за ними.
«Він у школі постійно з кимось зачіпається», – сказала та, розвертаючись геть.
Карла почула, як сестра тупує вниз, надиво важкими кроками, як на таку худу жінку. Карла дозволила хлопчику ще трохи потриматись, а тоді обережно зняла його руки з талії, нахилилась униз, щоб їхні очі були на рівні.
«Це правда, Деніел?» – спитала вона його. «Ти бився в школі?»
Він якусь мить не хотів на неї дивитися. А коли таки глянув, його обличчя було сумне.
«Іноді»,
– тихо сказав він,
– «іноді люди не… вони не…»
Він різко видихнув, надувши щоки.
«О, це не важливо».
«Важливо, Дене?»
«Це важливо?»
«Ні, не важливо», – наполягав він, легенько хитаючи головою.
«Тому що я їду. Ходитиму в нову школу. Житиму там, а не тут».
Він знову обійняв її, цього разу закинувши руки на шию. Вона чула його швидке і легеньке дихання, як у загнаної в куток тваринки. Анджела підтвердила це. Він мав поїхати до школи пансіону.
«Його батько платить. Він сам ходив до тієї школи, вона десь в Оксфордширі. Здається, доволі хороша».
«Десь в Оксфордширі?
Анджі, ти впевнена, що так треба?» «Ти гадки не маєш, як мені важко, Карло!»
Вона заговорила тихіше.
«Як з ним важко!»
Її голос знову набув різких нот.
«Не треба! Не дивися на мене так! Ти цього не бачиш, ти не… Ти тут один всраний раз на тиждень і не бачиш, як він поводиться, коли ми з ним самі, ти не… Він був травмований, украй травмований тим, що з ним сталося!»
Карла захитала головою, і Анджела сказала.
«Я знаю, ти не хочеш цього чути, але це правда».
Вона потяглася до цигарки, незграбно дістала одну з пачки. Руки Анджели тепер постійно трусилися. Раніше вони було тремтіли вранці після веселого вечора, але тепер тремор став постійним, і вона завжди рухала ними, тягнулася по якийсь предмет, щоб їх чимось зайняти. По склянку, по книжку, по запальничку.
«Так, звісно, він травмований. Психотерапевт каже...»
Продовжила Анджела, підкурюючи цигарку і затягуючись.
«Що зараз він розповідає їй про те, що бачив. Розумієш, що бачив, як він падав. Бачив, як падав Бен. Він каже, що річ не тільки в тому, що він його знайшов, але й у тому, що він бачив, як усе сталося».
Вона заплющила очі.
«Він каже, що кричав, кричав, але ніхто не прийшов. Він каже…»
Карла піднесла руку. Анджела мала рацію, вона дійсно не хотіла цього чути.
«Будь ласка»,
– мовила Карла. Одну хвильку вона витратила на те, щоб заспокоїти дихання.
«Але не можуть же вони вважати, і ти ж не можеш вважати, що для подолання травми треба розлучити хлопця з матір'ю. У його матері й полягає вся проблема»,
– сказала Анджела і роздавила наполовину викорену цигарку в попільничці.
«Він звинувачує мене в тому, що трапилося, Карло».
Вона глянула на сестру і утерла сльози з щік зворотнім боком долоні.
«Він сказав психотерапевту, що це моя провина».
«Так це і є твоя провина»,
– подумала Карла.
«Звісно, що це твоя провина».